Rector potens verax Deus, qui temperas rerum vices, splendor emanei instruis, et inibus meri. Extingue flammas litium, aufer calorem noxium, confess salutem corporum, veramque pacem cordium. Resta pater pissime, patrique comparunice, cum spiritu paraclito, regnans per omnes secundum.